Spievame o tom, že Ježiš krivo odsúdený, obvinený, priateľmi opustený, najbližšími bol zradený. Spievame o tom, že je zradený, že je vysmiatý, že je verejne ponížený, šikanovaný, že je mučený a všetkým vystavený na posmech, bojuje o každý nádych. Prečo hnusná smrť jedného je niečo, čo oslavujeme? Prečo hnusnú smrť a my sa z toho tešíme? Lebo ten zomierajúci je Boží milovaný syn za nás. Namiesto nás, na našom mieste. Otcom je nám na kríži prekliatý, aby nás požehnal v ňom. On bol ranený, aby sme my boli uzdravení. On bol vyhnaný, aby nás vzal späť domov. On niesol našu vinu, aby nám bolo odpustené. On je ten odsúdený a my sme tí ospravedlnení. Všetka špina je na ňom a jeho čistota je na nás. Svetlo sveta zahalila tma, aby si ty a ja mohol kráčať vo svetle. Tento príbeh Evanjelia sa dá skutočne prerozprávať toľkými jazykmi. Skutočne je to ten najväčší príbeh, ktorý dáva zmysel aj tým našim jednotlivým maličkým príbehom, krátkym. Ježiš Kristus je odpoveďou na všetky najhlbšie ľudské otázky. A Ježiš Kristus je riešením všetkých najhlbších ľudských problémov. To nie sú len frázy. Veríš tomu aj ty? Že áno, aj mojich otázok, aj mojich problémov, aj môjho života. Chcel by som dnes, aby sme sa znovu spolu započúvali do tejto radosnej piesne Evanjelia a dnes ale v tónoch zmierenia vzťahu s Otcom. A tá veľká pieseň, alebo ten biblický príbeh by sa dal prerozprávať aj tak, že je o tom, že Boh stvoril svet, ktorý je nádherným domovom pre jeho deti. Je to príbeh o tom, ako sme Bohu ukázali prostredník a buchli za sebou dvere a už nás nebolo. Je to príbeh o tom, ako ten otec sa s nami zmierí vo svojom synovi a chystá nám hostinu. Toto je príbeh Biblie, skrátke. Je to spôsob prerozprávania Evanjelia jazykom, ktorému možno viac rozumieme. A niektorí žiaľ až intimne poznáme vzťahovú bolesť. Možno hneď si spomenieš na svoj vzťah s otcom, s mamou, alebo so synom, s dcerou, o ktorý si prišiel. Možno si mala kamarátku a boli ste viac ako sestry v minulom čase. Keď je všetko počiarknuté a sčítané, na smrteľnej posteli ľudia povedia, že viac ich bolí to, kto tam nie je. Prísť o vzťah je niekedy bolestivejšie, než prísť o toho samotného človeka. Ale na druhej strane nie je väčšia radosť, ako keď sa nepriatelia objímu. Všetci plačeme, keď dlho stratený syn, dcera je nájdený. Keď mŕtvy ožije. Preto budeme čítať Ježišov príbeh o otcovi a dvoch synoch. Tiež je to z Lukášovho evanjelia, ale otočte si trošku dozadu spolu so mnou v Biblii na stranu 83, v 15. kapitole. A ten príbeh je ku koncu tej kapitoly, ale začneme prvými dvoma veršami v tej kapitole. Verše 1 až 2, o strane 83. A Ježiš tam hovorí, približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali, tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Čiže potrebujeme tento začiatok príbehu, aby sme vedeli, kto je kto. Potom aj neskôr. A na prvý pohľad by sme povedali, že tu sú tí stratení, tí mýtnici a hriešnici, verš 1, a potom sú tu tí zákonníci a farizei, to sú tí nájdení. Hej, stratení a nájdení. Mŕtvi a živí. Takto je rozdelený svet, predsa, nie? Že na tých dobrých a na tých zlých. Ak by sme nepoznali tento naozaj známy príbeh, toto by sme očakávali. Že rebeli a poslušní. Tí zlí, to sú predsa tí hriešnici, a tí dobrí, to sú predsa tí dobrí. Farizei. Omyl. Čítam od 11. verša. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal a odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda, prišiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Happy end. Marnotratný syn je doma. Ten notoricky známy príbeh. Rembrandt o tom nakreslil, namaloval nádhernú malbu. Úžasné. Ale asi aj vy si hovoríte, že počkaj. Neskáč Ježišovi do reči, lebo ešte neskončil. Oni sú dvaja. A sú tu dva, nie jeden spôsob, akým sa dá utiecť od Boha. Dva spôsoby, nie jeden, akým dokážeme povedať, že otca nechcem. Dvaja sú tu, ktorí potrebujú zmierenie s otcom. Mladší syn ten hovorí otcovi, že spravím si to podľa seba. Čau, otec, pa. A ten starší syn od 25. verša. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa to deje. Sluha odpovedal: Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No, keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Ani jeden z nich nemá s otcom vzťah. Obaja sú vzdialení od otca. Ten mladší, ten je úplne jasný, je ďaleko, odíde ďaleko. Starší, ten nikam nešiel, ten je doma, ale má rovnako zlý vzťah s otcom. Jo, dvaja stratení synovia. Niekedy to podobestvo nazývame o podobestvo marnotratnom synovi, niekedy o dvoch stratených synoch. Ale to šokujúce pre tých prvých poslucháčov Ježiša bola nie tí synovia, ale ten otec. On je pointou tohto príbehu. On je hlavným hrdinom. Všetky oči na neho. Aj my musíme ten príbeh čítať takto. Obaja synovia sa tu niečo naučia o svojom otcovi. Pri zmierení sa s najmladším bratom, to sú tí mýtnici, tí hriešnici, vidíme, aký otec rýchly vo svojom zľutovaní. A v tom rozhovore s tým starším bratom, to sú tí farizei, tí zákonníci, vidíme, aký je štedrý vo svojom zľutovaní. Niet zmierenia s otcom bez jeho zľutovania sa. Nezmierenia bez zľutovania alebo milosrdnosti. Čiže celý ten príbeh hovorí o tom, aha, aký je otec vo svojom zľutovaní. Takže to prvé, Boh sa v Ježišovi zľutováva rýchlo. V tom prvom príbehu mladšieho syna je prekvapujúca tá rýchlosť otcovho milosrdenstva. 20. verš ešte bol ďaleko, keď ho otec badal, zľutoval sa nad ním, alebo taký doslovnejší preklad, že pohnutý milosrdenstvom pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Rýchlosť. Sinátor tento mu pritom pred časom zaprial skorý hrob. Spravil niečo, čo v tej spoločnosti bolo v podstate neodpustiteľným prehreškom. 12. verš povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Majetok sa rozdeľoval vždy po smrti svojho otca a najstarší syn z tých zákonov Mojžišových má dvojnásobný podiel toho, čo dostanú ostatní synovia. Ale problém toho mladého nie je, že aký veľký podiel dostane, ale časovanie toho, že kedy ho dostane. Hovorí, teraz mi ho daj. Daj a idem. Už nechcem byť súčasťou tejto rodiny. Už nechcem nosiť tvoje meno. Kam pôjdeš? Ďaleko. Chcem peniaze a chcem vzdialenosť od otca. A nechcem byť už tebou obmedzovaný. Život s otcom, to je život v kazajke. S takýmto. Tu nie som slobodný. Toto je predstava o živote s Bohom, ktorú má mnoho ľudí. Byť s Bohom, to je len nič nemôžeš, to, čo by som chcel, sa mu nepáči. Idem preč. Z boháča, mladého boháča sa stane žobrák za jeden verš. Bohatý syn sa stane chudobný otrok. Hĺbšie padnúť sa už v podstate ani nedá. Verš 15. Išiel teda, uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasytiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Je nečistý, je otrok pohana. Je dvakrát nečistý, lebo pasie bravčové, čo vôbec žiť nesmie. Je totálne na dne, slovami tohto príbehu je stratený. Slovami tohto príbehu je mŕtvy. A preto začne zvažovať návrat. No a teraz kľudne môžeme mať asi pochybnosti, že či to on s tým svojim pokáním myslí vážne. Verš 17. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš. A ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma za jedného zo svojich nádenníkov. Tak teraz, hovorí z neho prázdny žalúdok, alebo naozaj to z neho hovorí dotknuté srdce v pokání. Alebo obe. Lenže toto nie je príbeh o úprimnosti pokánia strateného syna, ale o rýchlosti zľutovania sa otca. Verš 20 ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. To isté slovo, to ďaleko ako na začiatku, že išiel kam? Do ďalekej krajiny. Ešte je ako keby v tej ďalekej krajine a otec už má milosrdenstvo voči nemu. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal, zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Toľkokrát sme to počuli, že nám to už možno že ani nie je úžasné. Ešte syn nepovedal ani slovo. Ešte nevyznal žiadne svoje previnenia a svoju vinu svojmu otcovi. Ešte nič neodprosil. Všimáš tú rýchlosť otca v jeho zľutovaní? Zľutovať sa nad rebelom v podstate s pochybným pokáním. Wow. A učíme sa tuto, že odpustenie si nezaslúžime tým, aké robíme pokánie. Ničím nespôsobujeme to, že otec nás miluje. Lepším pokáním lepšie, horším pokáním horšie. Nič také. Deje sa tu bizarná vec. Otec uteká prijať syna, jednakže patriarchovia nikdy nebežia, ale tu je všetko naopak. Tu ten ublížený beží v ústrety tomu, kto mu ublížil. Ten, ktorý bol vystavený verejnej hanbe, boskáva toho, ktorý ho verejne dal zahambiť. Má odpustené ešte skôr, než robí pokánie. Fascinujúca vec. Až potom syn spustí tú svoju pripravenú reč, 21. verš, ale ani ju nedokončí, ani sa nedostane k tej časti, že nemám právo sa volať tvojim synom. Tomu sa nedostane. Otec mu skočí do reči a kričí tam na sluhov, že 22. verš, prineste rýchlo najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, privedte vykrmené tela, zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Tento môj syn, otec ukazuje na toho vyziabnutú, bosú, zbankrotovanú polomŕtvolu. Tento môj syn všetkým nadšene ukazuje, vykrikuje, bol mŕtvy a on ožil. Bol stratený a našiel sa. Rýchlo, najkrajšie rúcho, ten rodinný prsteň, tú obuv, aby on sa nebude tu sluhom. Stratil som syna, ale mám ho späť. Dávam mu späť jeho status, jeho čest, jeho povesť. Nekonečne viac, než to, čo on dúfal, keď sa vydal na cestu späť. Je veľká hostina. Vykrmené tela. To tam bude ešte viackrát vystupovať, toto tela, tak si ho zapamätajme. To je to najlepšie, čo sa roky šetrilo na nejakú významnú udalosť. Nejaké obrovské svadby alebo oslavy. Vykrmené tela. Teraz je na grille. Oslava môže začať. Lebo otec je blesku rýchly v zľutovaní. To je svedectvo tých mýtnikov a hriešnikov. Že Boh prijíma nepriateľných. Že on s nimi jedáva. To vadí tým farizeom. Že má vzťah s tými, čo sú odpudiví. Boh sa v Ježišovi stáva otcom strateným a vzbúreným. Priateľ, nech si ktokoľvek, určite nie si viac odpudivý, ako je Boh vo svojom synovi milosrdný. Určite nie si viac. Určite nie si viac mŕtvý, než je Boh v Ježišovi rýchly ti dať nový život. Určite nie si viac stratený, ako je Boh v Ježišovi schopný ťa nájsť. ten, ktorý rozpráva tento príbeh, Ježiš o pár mesiacov pri inom stretnutí s reklamou na hriešnika, ten mýtnik Zacheus, jemu povie, syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Syn človeka na to prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. To je tá prvá vec. Boh v Ježišovi sa zľutováva plesku rýchlo. Nezabudni, prosím, na to. Nezabudni na to, keď sám si možno zaťažený svojim vlastným vinami, hriechmi, rozdelením, zlým vzťahom. Či mi Boh odpustí, neodpustí. Či som dostatočné pokánie už spravil, alebo cítil som sa dosť zle, keď som vyznával ten hriech, alebo necítil som sa zle a tým pádom mal by som sa viac zle cítiť na to, aby mi on odpustil. Boh sa Ježišovi zľutováva blesku rýchlo. Druhá vec, Boh sa Ježišovi zľutováva štedro. Nehorázne štedro. Ideme ďalej, ten druhý príbeh. Oslava v plnom prúde prichádza starší brat. Nezabudnite, to je ten farizej, ten zákonník. No a my by sme asi čakali, že oslava, tá hostina, že nebo bude pre tých poslušných, pre tých náboženských. Pre nich je nebo. Dobrí ľudia idú do neba. Lenže táto oslava, táto hostina je pre zmierených synov. Pre tých nájdených, pre živých. Vstup na Božiu hostinu majú nie dobrý, ale nový. Zmierený. Tí decentní, ten decentný syn je kde? Ten je vonku. Ten nie je na hostine. 25. verš. Starší syn bol na poli, keď sa vracal a už bol blízko domu, počul hudbu a tanec. Nevošiel, sluha mu všetko vysvetlí a on vlastne počuje od neho, že prečo som maštali nevidel to vykrmené tela. 27. verš hovorí ten sluha, že prišiel tvoj brat, otec zabil vykrmené tela, lebo je zdravý, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Vádi mu, že jeho otec sa zľutoval. A ešte tak štedro. Vykrmené tela mu dal. Otca, ale aj on verejne ohrdol. Aj on ho verejne vystavil hanbe, keď odmietol vstúpiť na tú oslavu otcovu. Patrilo by sa teraz v tom texte čítať, že tiež si vstúpil do seba, a že povie otcovi, že zhrešil som voči nebu i voči tebe. Nič také nečítame. Ale čo spraví otec, je znova to dých vyražajúce. Spomeniete si, prosím vás, na to, čo povedal otec tomu márnotratnému synovi, keď sa šuchtal domov polomrtvý. Porozmýšľajte nad tým. Čo mu povedal? Spomeniete si. Nespomeniete si. Nič mu nepovedal. Len vášnivo ho objal a boskával. Jediné, čo počujeme, že hovorí, sluhom hovorí. Doneste toto a zabite tela. A ani jediné slovo tu nemáme pre toho marnotratného syna. Žiadne karhanie, žiadne nahnevaný som na teba, alebo už konečne si prišiel. Nič mu nepovedal. Boskával. Tuto so starším synom vyjde von, tiež mu ide v ústrety, opustí hostinu, 28. verši, aby ho prehováral. Prehováral, ale nepredstavujte si pod tým argumenty, že mu nejaké dával za a proti, prečo je to dobrý nápad ísť, no alebo možno nie. Odchádza zo slavy, aby ho zvábil. Toto je zmysel toho slova. Túži po zmene jeho srdca. Vábi ho dnu. Ak mladší mal svoju reč pripravenú pre svojho otca, aj starší syn má svoju reč pripravenú pre svojho otca. Vo verši 29 povedal otcovi, Pozri, koľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Niečo s tým telaťom tam sa tešil. No, on na neho asi. Ale proste sklamanie a hnev vždy krásne odhalí skutočný stav našich srdc. Keď si sklamaný, keď si nahnevaný, veľa to odhalí, čo vtedy hovoríš. Tu je dedič, ktorý dostal dvakrát toľko, ako ten mladší brat. To je dedič, ale žije ako otrok. Je blízko k otcovi, ale nezažíva žiadnu blízkosť s otcom. Tento tvoj syn vysmieva sa otcovej láske. A je presvedčený, že otec je štedrý k tým, ktorí si to nezaslúžia a že je skúpi držgrož voči tým, čo si to zaslúžia, akože ja. Takto je to špatne, otec. To vykrvené tela. Hen tomu. Nevie to preletnúť, že vykrmené telo neostalo, tela neostalo jemu. Proste hotový z toho. Ako odpovedá otec? Voči tomu mladšiemu synovi mal extravagantný prejav lásky. Uteká, objíma, poskáva ho. A tu počujeme extravagantné slova lásky. 31. verš. Syn môj, doslova synáčik, deti sa tak, malé deti sa tak označovali, oslovovali. Synáčik, ty si stále so mnou. A všetko, čo mám, je tvoje. Sú to jemné slova, sú to nežné slova, sú to láskavé slova nahnevanému synovi. On nerieši jeho výčitky, nerieši jeho urážku, on rieši ich vzťah. V novej zmluve, ale v podstate niekde v Biblii, takouto blízkosťou a štedrosťou nie je opísaný žiaden vzťah, iba vzťah Boha Otca a Boha Syna. Ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Chápeš? Všetko je to tvoje. To je štedrosť. To je štedrosť. Synku, nie je nič, čo je moje, čo nie je aj tvoje. Ty to nevidíš. Ty to vôbec nevidíš. Ale, 32. teraz sa patrí, alebo teraz sa musí veseliť. Lebo tento tvoj brat, nehovorí môj syn, tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Zmierenie s otcom by obnovilo aj vzťahy medzi bratmi. Aj medzi farizejmi a colníkmi. Aj medzi pohádanými susedmi. Aj medzi rodičmi a deťmi. Aj medzi manželmi. V Ježišových ústach znie toto podobenstvo o dvoch stratených synoch špeciálne. Veď na Ježišovi vidíme najjasnejšie otcovú rýchlosť odpustiť a zľutovať sa, a otcovú štedrosť zľutovať sa nad stratenými. Zmieriť sa s tými, ktorí zničili vzťah s Bohom. To nádherné zmilovanie sa Boha, jeho zľutovanie sa je výnimočné. Apoštoli o ňom rozprávajú, o ňom píšu, potom máme napríklad, apoštol Pavel hovorí, že Boh dokazuje svoju lásku k nám, že tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Tak dokazuje svoju lásku, že kým sme ešte boli hriešni, on zomrel za nás. Dá sa byť rýchlejší? Že kým sme ešte boli hriešni, kým sme ešte boli ďaleko, zomrel za nás. A dá sa byť štedrejší, že Kristus zomrel za nás, že milovaný Boží, jediný, všetko, čo bolo jeho, dal nám Ježišovi. Boh je rýchly v zľutovaní a Boh je štedrý vo svojom zľutovaní. Hostina je pripravená. Všetkým hovorí, poďte. Božie zľutovanie je rýchle a štedré. Nech je aj to naše. Nech je aj to naše. Budem sa krátko modliť. Ďakujeme ti, náš Boh, Otec v nebesiach, za to, že ty si neskutočne rýchly zľutovať sa a odpustiť. Ďakujeme ti za to, že ty nečakáš na našu dostatočnú lútosť, dostatočné pokánie, ale v Ježišovi zomieraš za nás, kým sme ešte boli hriešni. Ďakujeme ti za to, že ty nie si skúpi, Otec, ale že v Ježišovi môžeme vidieť tvoju nekonečnú štedrosť. Neposlal si nám svojho najlepšieho anjela, neposlal si nám žiaden úžasnú vec, svojho syna si nám dal. Väčšiu štedrosť ani nedokážeme popísať. Ďakujeme ti za to, chválime ti za to, nech naše srdce spieva a nech aj my sme ľudia, ktorí sú rýchli sa zľutovať, rýchli odpustiť a veľmi štedrí v tom, ako sa zľutovávame a milujeme. Amen.